Друзі, ми дуже часто з вами молимося такою молитвою, да, особливо коли ми помолилися, потім кажемо, коли молитва на служіння у нас там в кінці, да, ми молимося мальчиковою молитвою, Отче наш, а потім в кінці що ми говоримо, яку молитву? Давайте помолимося разом.
Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і спілкування Святого Духа з усіма нами.
Амінь. Слава Богу. Це молитва апостола Павла в 2 Коринфянам 13 розділ. Він завершує останні його там слова, і він бажає благодаті тим християнам, до яких було адресоване це послання, в тому числі і до нас, до християн всіх поколінь. Він бажає нам благодаті. І коли ми будемо уважно читати послання апостолів, да, то майже всі апостоли, вони не минують того, щоб побажати благодать тим людям, до яких вони звертаються, до яких адресовано це лист. От, наприклад, читаємо 2 Петра, 1 розділ, 2 віршом. Він тільки починає цього листа, і він каже: «Благодать вам та мир нехай примножиться в пізнанні Бога Ісуса нашого Господа». Тобто він найперше, він привітався, я Петро, ви мене знаєте, я коли до вас приїжджав, ви про мене чули, а далі він дає побажання. Я вам бажаю благодать і мир. Петро, то може ти побажав би там вирішення якихось проблем, у мене там машина поломана, у мене там криша тече, у мене там щось гірлівний проблем. Ти мені цього побажай, яку благодать, який, про який мир ти говориш? Друзі, він найперше каже, саме найголовніше. Благодать і мир. Я вам бажаю благодать і мир. Саме найголовніше. Знаєте, ну мир, ми знаємо, що таке, да? Мир, особливо люди, які живуть в країні, де йде війна, ми знаємо, що таке мир. І ми знаємо ціну миру, да? Ми знаємо, що таке мир, особливо ті люди, які там були під бомбардуванням, які пережили війну, які залишились тут дома, вони знають, що таке мир. Вони цінують цей мир. Мир – це шалом. Воно переводиться як цілісне, нічого не переломлене. Коли в Едемському саду згрішили, людина згрішила, да, то цей шалом, цей, він був переломлений. Ця цілісність, вона зламалася. Да? От Ісус Христос, коли день Воскресіння, він вперше входить, воскресший Христос, виходить в горницю, де там учні його плакали і ридали від того, що сталося на Голгофі два дні назад, їхнього вчителя розіп'яли. У них були такі надії, вони ридають, плачуть, і приходить Ісус, воскресший. І перше слово, яке він говорить, друзі? Мир вам, мир вам. Тобто він каже, все те, що сатана переломив в результаті гріха, який відбувся в Едемському саду, я прийшов для того, щоб воно все було цілісним, щоб воно все восстановилося. В результаті гріха зламалися, друзі, наші здоров'я, наші сім'ї, стосунки, да? Фінанси, куча проблем в житті людей приходить, сварки, сльози, горе, хвороби, куча багато всякого. В результаті чого? В результаті гріха. Все зламалося. А Ісус Христос каже, якщо я прийшов в твій дім, якщо ти своє серце відкрив для мене, да, то найперше, що я скажу, мир тобі, цілісний і нічого не переломлено. Тому з Ісусом Христом буде тільки мир. Те, що сатана поламав, коли ти пускаєш Ісуса Христа в своє серце, він тобі поламає. Він возобновить те, що дьявол у тебе вкрав. Я на своєму житті знаю, друзі. Коли я сказав Ісус, я, навіть якщо весь світ від мене відмовиться, я від тебе не відмовився. Багато людей відмовиться. І я кажу, я від тебе не відмовився. І те, що сатана поламав в моєму житті, поламав дуже багато, то Господь все восстановив. Восстановив багато разів, набагато разів більше. Розумієте? Тому ми вам, говорить Ісус Христос. Тому Петро, коли звертається до своїх, написано в Росії, до своїх земляків, людей, він каже, благодать вам і мир. Написано, да примножиться. Він хоче, щоб ці мир ще більше і більше, більше примножився. Через що? Пізнані Бога Ісуса Христа нашого Господа. Коли ми пізнаємо Бога, друзі, коли ми наш фокус нашого життя він спрямований на того, Боже, я хочу тебе пізнати, пам'ятаєте, мені випробував, і Затхей прийшов, і він прийшов, тут куча високоростих таких дітків, він не може добратися, тут Ісус має проходити. А він прийшов для того, щоб побачити Ісуса, хто він такий, я багато про нього чув, але я особисто його не бачив. Коли в тебе буде спрямоване таким чином серце, що я хочу пізнати, хто він, пізнати його ближче, то коли твоє серце таким чином настроєне, то мир і благодать, вони будуть все більше, і більше, і більше примножуватися в твоєму житті. Ну добре, з миром ми розібралися, так? А тепер Ісус, Петро каже, на першому місці він каже, благодать, нехай примножиться благодать. Благодать і мир нехай примножиться через пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А що таке благодать? Що таке благодать? Ми часто використовуємо це слово. Але що таке благодать? І апостоли дуже часто використовують це слово і кажуть, ми вам бажаємо благодаті. Нехай благодать буде в ваших сілах. Нехай благодать буде на ваших тілах, духовних тілах. Да? Ваших здоров'ях, ваших фінансах. Ми вам бажаємо цієї благодаті. Давайте ми розберемося, що таке благодать. Дивіться, написано ще друге Івана, Івангеліє від Івана, першим розділом, 14-го вірша. Євангеліст Іван, він починає своє Євангеліє саме з такої, знаєте, філософської думки, саме з початку. І що все почалося? Початку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог. Він каже, що все почалося з Слова. Що було спочатку? Курка чи яйця? Слово. Спочатку було слово. Курка. Бог сказав, курка. З'явилася курка. Після курки вже з'явилося це, правильно? Але спочатку Бог сказав курка. Вот. І тоді вже було все інше. Спочатку було слово. І слово було Бог, і слово було Бог. І далі 14-й вершем. Іван продовжує свою думку. Каже, і слово стало плоттю. Слово, друзі, стало придбало людське тіло. Хто придбав людське тіло, слово, яке стало Бог? Ісус Христос. Да? Тому Ісус Христос, який зійшов на цю землю, спочатку було слово, і слово було Бог, і це слово, яке було Бог, воно придбало людське тіло. Бог, який сотворив небо, прийшов через утробу діви, через непорочне зачаття, і він придбав людське тіло. Да? Слово стало плоттю. І написано далі, каже, апостол Іоанн каже, і перебувало серед нас. І далі він каже, там в своєму першому посланні, так, ми його бачимо. Він каже, ми вам говоримо не те, що ми почули від когось, не те, що ми десь прочитали, чи хтось нам передав, а те, що бачили наші очі, те, що торкалися наші руки. Те, що ми осязали, він каже, це те, що ми були свідками всього того, що ми бачили, ми вам передаємо. І він каже, і слово стало плоттю, і перебувало серед нас. І він каже, я був свідком, я ходив серед цього слова, да, який був Ісус Христос. Повне благодаті та істини, це слово, друзі, воно повне благодаті та істини. Благодаті. Ми зараз розберемося, що таке благодаті. І далі каже, і ми бачили славу його, славу як єдинородного Отця, 16-й вірш. І від повноти його, Ісуса Христа, ми всі прийняли благодать на благодать. Тому що закон був даний через Мойсея, а благодать та істина виникли через Ісуса Христа. Благодать. Дуже часто повторюється слово апостол Іоанн благодать. Благодать та благодать. Ніхто не знав, що в нас правильно. Благодать та благодать. Слово було повне благодать. Ну давайте розберемося, що таке благодать. Щоб зрозуміти, що таке благодать, треба зрозуміти, що таке закон. Тому що закон і благодать – це слова, які мають протилежне значення. Закон і благодать – це все одно, що чорне і біле. Це все одно, що темрява і світло. Тому закон є. Є закон, а є благодать. Коли Бог сотворив людство, да, люди жили, виконували свої вчинки, свої слова, тобто поведінка людей. Природа людини була гріховна. Гріховна, так? от, жили, так сказати, в хаосі. Але потім, коли Бог виводить ізраїльський народ із єгипетського рабства, да, через Мойсея, він на 50-й день, після того, як вони перейшли Чорне море, вийшли з Єгипта, він покликав Мойсея на гору. Мойсеєві там 40 днів він говорив слово, віч навіч Бог говорив з Мойсеєм. І Бог через Мойсея дає 10 заповідей, які Бог написав на двох таких кам'яних скрижалях, такі дощинки, такі камінні, і Бог своїм перстом написав 10 заповідей. 10 заповідей. Що таке заповіді, друзі? Закон. Це правила. Це правила, які Бог устанавлює для свого народу, і він каже, якщо ти хочеш жити в суспільстві, і щоб в цьому суспільстві був порядок, ти повинен виконувати певні правила. І я даю закон. І закон, він має ці 10 заповідей. Ну, взагалі, коли ми читаємо п'ятикніжжя Мойсея, там у євреїв, у них 613 заповідей. І все це розписано, яка там оця кожна із цих 10 заповідей, там ще 128 підпунктів цієї заповіді, як її треба дотримуватися. Тому дотримуватися всього цього це людям нереально. Ну, Бог дав ці правила і каже Бог через Мойсея, каже: люди добрі, ви мій народ. Якщо ти хочеш жити в благословенні, так, я даю тобі оці 10 правил, що ти повинен їх дотримуватися. Якщо ти їх будеш дотримуватися, не будеш порушувати порядок у суспільстві мого народу, так, то я тебе буду благословляти. Ми читаємо повторення закону, 28 розділ, і там написано, що тобі буде. Якщо ти будеш виконувати ці заповіді, буде тебе, благословлю тебе при вході, при виході. Плод чрева твого буде благословений, і комори твої житниці всі твої будуть наповнені. Там 15 пунктів написано, чим Бог буде благословляти. Але далі він каже, а якщо ти не будеш виконувати ці заповіді, то прокляття прийдуть в твоє життя, і там написано 53 пункти, які прокляття, там все так детально розписано, які прокляття прийдуть в твоє життя, якщо ти не будеш виконувати ці заповіді. Тому Бог говорить, оце, друзі, оце є закон, тобто правила, які ти повинен виконувати. Якщо ти не будеш виконувати ці правила, прийде на тебе покарання, получиш. Розумієте, оце є закон. Тому дивіться, так як виконувати закон, друзі, для людини це, знаєте, якби не дуже приємно. Яка радість від того, коли ти мусиш виконувати закони, виконувати правила. Я бажаю робити щось інше. Моя природа, я хочу щось робити, знаєте, моя природа як людини тілесна, вона гріховна. Люди всієї планети, вони произійшли від Адама і Єви, так? Тому всі люди, вони гріховні. Нема жодної без гріха. Був один без гріха, і того розіп'яли. Тому всі люди гріховні. І от кожна людина, вона має свою гріховну природу. І бажання тіла, бажання плоті, да? Щоб робити якусь шкоду. Десь там щось сказати, осудити, десь зблудити, десь украсти, десь когось обмахлювати, десь там виправдати. Розумієте, навіть в Едемському саду початок гріха, з чого почався? Бог приходить, каже, Адам, де ти? Завжди Адам біжав на зустріч до Бога, а тут він ховається. Він каже, Адам, де ти? Адам приходить, каже, Бог, бачиш, що вже не сховаюся нікуди від Бога. Каже, Бог, Єва, до речі, яку ти мені дав, да? Поки ти їй не дав, то в мене було все нормально. От. Єва, яку ти мені дав, вона мені підсунула цей плод, і я мусив вкусити. От. У мене не було другого виходу. Єва, що сталося? Бог, змій, дивися, він підійшов, я при чому? Змій. А змій вже куди діватися? Вже нікуди. Прокляття на змія Бог. Розумієте? Тому гріх починається із Едемського саду. Люди виправдовуються, люди язиком багато грішать, люди, і в результаті цих гріхів приходять і смерть, і сльози, і страждання, зруйнування, і все так далі, і тому подібне. Тому дивіться, друзі, тому бажання людини робити тілесні якісь бажання, а тілесні бажання, вони завжди гріховні. Розумієте? Тому Бог дає закон, щоб обмежити твої тілесні бажання. Не роби цього, не вбий, не прелюбодійствуй, не заздрив, не, що там ще, не бреши, от, шануй батька і матір і так далі, тому подібне. Люби Бога, люби ближнього. І людина розуміє, що все вона все це не зможе зробити. Оце є закон. Друзі, закон, він дає обмеження для людини. Так? І коли людина обмежена в своїх діях, в своїх правах, да, їй це не зовсім радісно. Вона живе під таким, щоб виконати закон, вона живе, ой, щоб тільки мені не згрішити, так? Щоб мені цю заповідь виконати. Бо якщо згрішу, Бог мене піймає, покарає і буду мати наслідки. Вона живе просто в такому страху. В законі немає життя. І Бог розуміє, що людина, вона не може своєю гріховною природою, вона не спроможна виконати цей закон, виконати ці 10 заповідей. Бо якщо буде тужитися, щоб дотриматися там 9 заповідей, а одну якусь там порушила, да, позаздрила, побачила, що там у сусіда в мене Volkswagen, а в сусіда Mercedes. Боже, сон пропав. І вже все. Ну, що ти, куди ти дінешся? Уже согрішив. Розумієте? Тому Бог розуміє, що людина не спроможна виконати ці закони. І якщо ти стараєшся, тужишся, щоб виконати там 9 законів, а один десь ти там порушив, все, ти є порушник всього закону. Ти не виконав цей закон. Тому людина із-за цього, вона приречена на самознищення. І Бог це розуміє. І прийшов час, і Бог, Отець, говорить своєму сину: сину, наше творіння, яке ми сотворили по образу і подобі своїй, вони із-за того, із-за їхньої гріховної природи, вони не спроможні виконати закон. Не спроможні виконати 10 заповідей. Тому треба жертва, треба викуплення, треба їх звільняти від того, що від їхньої гріховної природи. Треба їх спасти. І треба жертва, яка буде святою жертвою, буде непорочною жертвою. Такою жертвою могла бути тільки особа, яка не має гріховної природи. І цією особою міг бути тільки Син Божий, Ісус Христос. І Син Божий приходить на цю землю. Син Божий прийшов для того, щоб принести, друзі, благодать. Тому читаємо Римлянам 7 розділ, 7 вірша. Римлянам 7 розділ, 7 вірша. Апостол Павло говорить такі слова: я пізнав гріх тільки через закон. Я не знав би пожадливості, якби закон не говорив «не пожадай». Як це так? Гріх людина пізнала тільки після того, коли прийшли ці 10 заповідей. А до цього, якби гріха й не існувало. Ні, люди грішили, вони жили там і вбивали, і крали, там, і всякі там і перелюб творили. Да? Але вони не вважали це за гріх. Чому? Тому що не було встановлено ніяких правил. Ніхто не казав, що цього не можна робити. Ніхто не казав, що не можна йти там гуляти, не можна крати. Мені так хочеться. А ніхто мені не встановлював якихось правил, що цього не можна робити. Приклад. Припустимо, хлопчик 10 років, да, йому подобається в кімнаті гратися м'ячом. От. І він грається м'ячом, там десь вікно попав, там десь посуд розбив, там ще десь щось. Після нього мама там обирає, і тут приходить батько. Йому подобається в кімнаті грати. Чому? Тому що тут обмежений простір. На вулиці м'яч залетить, десь треба бігати. Там дощ, там болото, там холодно, а в хаті класно, ти б'єш об стінку, там бігають цей м'яч, от, далеко бігати не треба, там підскакує. Йому це подобається, розумієте? Тому і тут батько приходить і каже: сину мій, віднині цей бардак мені надоїв, щоб після тебе це все тут прибирали. Віднині, каже, я тобі забороняю гратися м'ячом у кімнаті. Є вулиця, грайся м'ячом, футбол, бігай там з хлопцями на вулицю. Обмеження прийшли. Прийшов закон, батько поставив закон. Да? І тут цей син уже розуміє, що якщо він порушить закон, батько сказав, якщо ти порушиш, то я тебе покараю. І він уже живе під страхом. Йому хочеться, у нього природа гратися м'ячом, він не хоче на дворі. Але він розуміє, що йому дали обмеження. І він у нього там все аж тремтить всередині, щоб погратися м'ячем. Але не може, бо батько покарає. Оце, друзі, закон. І він живе в такому тиску, що радості нема. Бо він під законом, він під правилом. Тому апостол Павло каже, що гріх пізнається лише через закон. Лише через закон. За порушення закону приходить справедливе покарання. І Бог сказав у законі, він сказав, заплата за гріх є смерть. Тобто, людина согрішила, і це духовний закон, який Бог вчинив, створив, да? Що ні один гріх не може залишитися без покарання. Все, що людина зробила, всяке порушення цього закону, вона закинула бумеранг. І цей бумеранг, він повинен повернутися для того, щоб прийшло на тебе покарання. Да? Заплата за гріх є смерть. І от людина розуміє, що він повинен при законі, він повинен дотримуватися закону, щоб не прийшло покарання. Це є обмеження. Тому Бог прийшов, він приносить людям благодать, тому що закон був даний через Мойсея, благодать та істина виникли через Ісуса Христа. В Римлянах апостол Павло каже, тож хай гріх не панує над вами, бо ви не під законом, а під благодаттю. Друзі, тому Ісус Христос, розуміючи, що людина не може виконати закон, він прийшов рятувати людину від дії цих законів, спасти від людських гріхів. Написано, що Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб спасти людей від гріхів їхніх. Да? Бог приносить благодать. Що це означає? Закон, тобто правила, які встановлюються, да? Вони показують певний напрямок, але вони не дають життя. Правила не дають життя. Людина під законом, вона постійно живе під страхом, як не переступити цей закон, щоб не отримати покарання від Бога, бо наслідки від гріха є покарання. Ісус приніс життя, принісши свою благодать. Благодать, воно саме слово, знаєте, що воно означає? Благодать. Бог дає благо, дає як подарунок. Бог дає подарунок, благодать. І порівняння. Візьмемо порівняння знову ж таки з цим сином. З цим сином. Благодать, друзі, це незаслужена милість. Благодать – це прощення. Благодать – це те, що Бог нам дає не по нашим заслугам. Приклад із цим сином. Син дуже хотів велосипеда. Да? Батько йому пообіцяв, що куплю тобі, сину, куплю тобі велосипед. І він чекає, коли це буде. І ось батька нема на роботі. Батько на роботі, батька нема вдома, а в нього все кипить. М'ячом погулятися вдома, бо на дворі не хочеться. І поки батька нема, він вирішив цим м'ячиком трошки погратися. І десь там не розрахував, і цей м'яч попадає в плазму, в телевізор, розбитий телевізор падає, і він розуміє, що вже не скритися. Буде покарання, Бог прийде, і батько прийде, і він обов'язково покарає. І тут приходить батько, і син, він приходить до батька, каже, тату, я винен, прости мене. Прости мене, я так вийшло, я не стримався. Пробач мене, я не хотів, так от получилося. Що батько зробить? Він вижене свого сина із дому? Ні, батько обійняв сина, поцілував його, простив йому, тому що він побачив покаяння в цього сина. І він потім купив велосипеда йому. Друзі, оце благодать. По справедливості, по закону, да? Той закон, який батько вчинив, по справедливості що треба було? Я тобі обіцяв, що буде покарання? Так, давай сюди ремня, давай зараз, по справедливості те, що я обіцяв, я тобі зараз дам. Друзі, оце закон. Але коли батько побачив прощення в очах сина, побачив покаяння в очах сина, що він сам розкаюється, він його не покарав. Він явив йому милість. Я пам'ятаю, друзі, колись у мене батько був суровий. Я вчився у звичайній школі, так, і паралельно ще в музичній школі. І батько, от він в суботу бере два щоденника, йому приносив в суботу. І якщо у звичайній школі, я закінчив школу нормально, в мене тільки там в атестаті було 4 четвірки, всі п'ятірки, нормально вчився. От, але були такі там, десь за поведінку там якась. Я пам'ятаю, батько покарав мене за поведінку 4. Я був в шокі. Кажу, 4 це ж нормально. Ні, от нормально, 4 в таких предметах нормально, а поведінка 4 це ненормально. До цих пір я не можу зрозуміти, тому що за математика. І от суботу я приношу щоденники, так? Якщо в загальній школі у мене там все нормально, да? Батько, хорошо, нормально все. Береш щоденник за музичну школу, а там тройка, там, чи двойка за якийсь предмет. Получай. Я вже стараюсь там, щоб в музичному виправити, виправив в музичній школі. На наступну неділю дивлюся, в музичній все нормально, в такий якийсь зальот получився там. Получай. Коротше, получав я за всі ті самі якісь там оцінки, менше четвірки. А потім я вже підріс, це клас 5-й, мабуть, чи 6-й. Я старався, щоб мені, я сам був зацікавлений в тому, щоб вивчити ці предмети. Але бувало, що, знаєте, стараюся іти цей предмет, десь там якийсь зальот, щось там контрольне, якусь задачу не вирішив, якась тройка. І батько наказує, я кажу, папа, що ти мене товчеш, що ти мене лупиш? Я сам знаю, що мені цей предмет треба підтягнути. Я сам за це болію, а ти мене ще за це б'єш. От. І він так подивився на мене, да? І в нього вже слів не було. Після того він мене вже не лупив. Розумієте? Оце, друзі, закон. Ну, коли є прощення, друзі, коли є прощення у того, хто провинився, є щире покаяння, так? То отець, він що робить? Він за твоє прощення, за твоє покаяння, за твоє розкаяне серце, він не буде тебе лупити. Він не буде тебе карати. А благодать в тому заключається, що він тебе помилує, хоч ти заслужив, що розбив цю плазму. Да? Ти заслужив такого, що там взагалі нічого не получиш, там повіки нічого тобі не куплю. Плазма, що я тепер буду футбол дивитися? Да? От. А ще як з гарячої руки, ага, тут і виходить. І коли батько побачив це розкаяння, він являє свою благодать. Він милує, милує, він милує. І дивіться, що тоді відбувається, друзі. Коли цей син, він зіткнувся з такою благодаттю, зустрівся з цією благодаттю, він в шокі від батька, він очікував покарання. Він очікував, що зараз йому буде всипить такого, йому цього велосипеда повіки вже не бачити. І він катається на велосипеді після того, як він порушив заповідь і плазму побив. Любимий телевізор батька, да? Він просто в шокі від цієї, стрес відбувається. Відбувається у людини зміна свідомості. І він потім уже живе в домі батька, так? Але скажіть мені, Чи виконує він правила батька в домі із примусу? Ні. Він виконує правила батька не з примусу, а з того, що він не може порушити тепер правила батька в домі. Чому? Тому що він любить батька. Розумієте, друзі? Тому благодать – це коли міняється, коли людина зустрілася з милістю Божою. Коли людина зустрілася із любов'ю Божою, так, до себе, по відношенню, що я заробив покарання, а Бог мені явив це, батько явив мені це милість, да? То міняється свідомість, і людина вже виконує правила в домі батька не тому, що батько так сказав, і я боюся, що батько мене не покарав, а тому, що дитина, цей син, він вже не може порушити правила, бо якщо він після того, що батько до нього явив таку милість, таку благодать, він знову буде гратися м'ячом у хаті, да? То це вже чересчур. Розумієте? Він просто через це переступити не може. Для нього буде вже болісним принести батьку якийсь смуток своєю поведінкою. Розумієте, друзі? Тому апостол Павло каже, бо ми живемо Ми живемо, в Римлянах 6 розділі написано, ми живемо не під законом, а ми живемо під благодаттю, друзі. Апостол Павло каже, що ми живемо вже не під законом, а під благодаттю. А чому? А тому, що для нас Ісус Христос, для нас Бог зробив те, оцю милість, да, яку Господь нам явив. Він віддав за наше спасіння, Він віддав саме найдорожче. Там не плазма розбилася, розумієте? Загинув Син Божий на хресті. Проливалася кров Сина Божого на хресті. За що? За мене і за тебе. Розумієте? Я по своїй гріховній природі, я повинен був отримати покарання. Але коли я почув Боже Слово, і я сказав, Боже, я каюся, Господи, прости мене. Боже, я розумію, що як я накосячив у своєму житті, Господи, як ти все це терпів, Боже. Господи, я не знаю, особисто до себе, я не знаю, чому мене Бог вибрав серед моїх однокласників, моїх однокурсників, і в інституті, в техніку, я вчився. Я не знаю, хто ще в Іванівській церкві. Знаю, що є віруючі, там свічку в церкву поставлять, паски посвятять, а мене називають сектантом, кажуть, Оля, криша поїхала, все, йому вже, то вже шансів нема. Вот. Я не знаю, чому Бог мене вибрав, розумієте? Були б набагато кращі, розумніші люди, хлопці, дівчата, але чогось Бог мене вибрав. Я не знаю. Не знаю. Чи я був найсвятішим? Ні, грішив. І грішив, анекдоти про Бога розказував. Кажу, Господи, за що ти мене помилував? Господи, прости мене, Боже. І коли я зустрівся з такою милістю, з такою благодаттю, з таким прощенням, друзі, я зустрівся з благодаттю. Я тепер розумію, коли я розумію сутність благодаті, кажу, Господи, я не можу грішити. Не тому, що я боюся, що мені за гріх глитить. Да? Звичайно, ми всі просимо, Господи, бережи мене від гріха. Бережи, бо знаю багато віруючих і пастирів, бувають, падають там, в гріх падають. Всі ми... Тільки під Божим покровом. Господи, дай сили пройти цей земний шлях, щоб не впасти, щоб не відійти від тебе, щоб не засмутити тебе своїми якимось гріхом. Але сутність моєї позиції заключається саме в тому, Господи, я не можу согрішити, не тому, що я боюся, що ти мене піймаєш, так? Ти мене піймаєш на цьому гріху, і мені потім попаде. Не із-за цього. Я просто не можу грішити, бо я цим самим тебе засмучу, Господи. А я, для мене саме найстрашніше, щоб засмутити Бога своїм якимось вчинком. Розумієте? Тому син, який розбив плазму, він після того, коли зустрівся з цією милістю від свого батька, з цією благодаттю, так, з цим прощенням, для нього саме найстрашніше було, щоб після всього цього зробити ще якийсь вчинок такий, ще розбити там вікно, розбити якусь там вазу, там ще щось розбити, і тоді вже, ну як дивитися батькові в очі. Це для нього вже було особисто для себе болісне. Розумієте, друзі? Тому сутність нашого життя во Христі Ісусі заключається, друзі, саме в цьому, що ми в Ісусі Христі, якщо в нас було щире покаяння, якщо ми прийшли в церкву не просто тому, що повторив там за пастором слова «я каюся», да, і все, і тобі двері в церкву відкриті. Да, ти повторив за пастором, пастор тобі підказав, як сказати правильну молитву. Але це повинно бути ще сутність покаяння, розумієте? Коли ти повинен просто перед Богом сказати, Боже, прости мене, я каюся. Я каюся, Господи, за ті вчинки, які були в моєму житті. Прости мене. І коли це щире покаяння, друзі, Господь являє свою благодать на твоє якесь цілення, на твої проблеми якісь у твоєму житті. Я пам'ятаю, друзі, я розповідав цей випадок, колись давно там приїхали до тещі, і там у нас жив сусід Петро Москаленко, я називали Петро Москаль. У нього рак горла був, да, і його в обласну лікарню забрали, от, і там йому, коротше, зробили операцію, але вже був безвихідь, і лікарі його там уже відіслали додому і сказали, що йому вже надії нема, і щоб статистику не погіршити в обласній лікарні, так, то сказали, хай йде помирає вдома. І він якраз був в селі, і ми з Танею приїхали, і тьоща мені каже, у Москаля, каже, проблеми там ось, коротше, там вже і голос пропав, і вже єлі дихає. От, і, коротше, там йому лікарі сказали, декілька днів лишилося. І я кажу, Стані, пішли поговоримо з дядьком. Ми прийшли, почали з ним говорити, і я кажу, дядько Петро, давайте саме головне, кажу, вірити в Бога. Ісус Христос прийшов для того, щоб спасти вас і мене. Він забрав наші гріхи. Я говорив йому Євангелія, друзі. Я не говорю, що треба в церкву ходити, отак тобі й надо, ти горілку пив, там гуляв, там брехав, когось пікрав там машинами, от тобі наслідки, бачиш, так тобі треба. І Бог живий, він це бачив, зараз ти все це получаєш. Ні, я йому казав Євангеліє про Христа, кажу, Ісус, він любить вас з усіма вашими гріхами, з усіма вашими, вашими цими недоліками, він вас полюбив, саме головне повірити, любити Христа. І знаєте, ми так говорили з ним, і бачу, він розплакався, у нього сльози на очах, і він шепотом каже, да, Олєшка, каже, ми ж, каже, прожили таке життя, що не можна було в церкву ходити. От, і Біблію не можна було читати, а там же ж все правильно написано, там говориться тільки про добро, і сльози на очах його, і таке, знаєте, було покаяння, я просто ж був здивований, що дядько так от зворушився після цих слів. Я кажу, давайте помолимося за вас. І ми з Танею помолилися, помазав його єлеєм, і ми поїхали. Поїхали, коли там з тьощою спілкуємося по телефону, там 3 дні, 4 дні пройшло. Вона каже, знаєте, дядько, Москаль пішов на поправку, голос прорізався, вже там щось говорить. Коротше, дядько Петро ще після цього чи 10, чи 15 років ще прожив. Да, Таня? От. Отак Господь явив свою благодать. Але в результаті чого, друзі? В результаті його щирого покаяння, в результаті сприйняття Божого Слова, розумієте? Бог на формальні речі він не діє. Лише коли ти покаєшся, коли це покаяння буде щирим, коли це покаяння буде, знаєте, таке от правдивим, а не каєшся, ну каєшся, та ладно, каєшся, подумаєш. От. Колись заодно кажу, він в лікарні був. Кажу, слухай, і там операція на серці, кажу, слухай, важливо помолитися за спасіння душі, там покати. Та ладно, давай, що ти так от стараєш, я ж не пройду, давай. Ну, повторив за мною молитву покаяння, все. Але це настільки формально. Потім, коли операція закінчилась, потім повернувся до свого життя, і горілка, і все те, що було до цього часу. Там не було ніякого покаяння. Розумієте? Дивіться, каже Господь перші свої слова, коли він, Ісус Христос, коли був хрещений на Йордані від Іоанна Хрестителя, потім він був в пустелі 40 днів, спокушуваний дияволом, так? Потім, коли він вийшов з пустелі, в силі Святого Духа написано, в Євангелії від Луки 4,18. І він каже, перша проповідь, він приходить у своє місто, в якому він народився, Назарет. І він заходить в синагогу, бере Ісаї 61 розділ, де пророк Ісаї говорить, коли має прийти Месія і що він буде чинити. І говорить Ісус Христос такі слова. Дух Господній на мені. Він помазав мене, щоб проповідувати вбогим духом, нищим духом. Це людина, яка духом вона бажає вкусити хлібушка цього духовного, розумієте? Бог послав мене, щоб помазав мене, щоб проповідувати нищим духом. Да? Людина, яка бажає Слово Боже, людина, яка бажає цієї духовної атмосфери. І далі каже, він послав мене зцілювати сокрушених серцем на російській мові. Да? Він послав мене зцілювати всіх підряд, друзі. А чому він сказав? Він послав мене зцілювати сокрушених серцем. Знаєте, кажуть, щось молимося, а нема зцілення. А знаєте чого? Нема сокрушення. Нема оцього, знаєте, розпачу, нема оцього Щирого покаяння, Господи, прости мене, дай дійсно. Сповідь, друзі, коли хто останній раз сповідувався, друзі? А я просто не грішу. Я просто вже років 30, який гріх. Ну, грішники там, де, ну, бач, валяється. От він грішник, а я, от, я просто не грішу. Друзі, ви знаєте, скільки ми нахвачуємося гріхів у нашому житті? До якогось священника приходить якось дві жінки. Одна на сповідь, одна приходить і сильно плаче і каже: «Батюшка, я така грішна». Каже: «Так, от, ну, каже, що сталося?» Каже: «Аборт зробила». А друга приходить, каже: «Я, кажу, прийшла сповідуватись, ну, надо ж раз в місяць там от, на, перед причастям сповідуватись. Я прийшла, в мене гріхів, в общем-то, і нема там. Ну, подумаєш, там курку там обматюкала, ну, подумаєш, там сина обізвала там, ну, подумаєш, на чоловіка там рот відкрила, обізвала його, назвала всякими словами. Ну, з сусідкою посварилася, ну, хіба це гріх? Ну, подивіться, все по сравненню з цією, от, то я свята, я ангел». Батюшка каже: «Слухайте, візьміть, зробіть таке діло. Ти, каже, все перше, візьми камінь, так? А ти візьми, побіжіть, каже, на поле, да? Ти, каже, принеси один здоровий камінь, а ти, каже, візьми, назбираю в полі відро камінів». Ну, вони за відро взяли і побіжали на поле, позбирали там, одна принесла один камінь, а друга назбирала по полі відро камінців. Приходять до батюшки: «Батюшка, все зробили, як ти сказав, дивися, відро камінців, а ця камінь принесла». Він каже: «А тепер ідіть і порозкидайте по полі це, що ви назбирали». Вони побіжали, порозкидали, по всьому полю. Ну, та перша кинула камінюку там у полі, а друга пішла, по всьому полю розкидали ці камінці, прибігають: «Батюшка, зробили все, як ти сказав, от так виконали». Він каже: «Тепер підіть, позбирайте». Ця пішла, от, вона знає, в якому місці вона камінець кинула. Пішла, принесла ці камінець, а друга каже: «Батюшка, ти що, ти в своєму розумі?» Каже: «Як я буду по полю збирати, як я можу запам'ятати, де які камінці повикидала?» А батюшка каже: «Ось бачиш, вона зробила один важкий гріх, але в неї є покаяння, в неї є розкаяння, і Бог її прощає. А ти набралася цих гріхів, які по важкості, вони не менші, якщо в сумарному вигляді, вони не менші за той тягар, який вона принесла. Але в тебе нема покаяння. Тому вона виходить виправданою, прощаються її гріхи. А тобі твої гріхи не прощаються. Чому? Тому що в тебе немає покаяння». Тому, друзі, знаєте, те, що написано в Біблії стосовно сповіді, сповідь для чого? Для того, щоб Бог простив гріхи, розумієте? В Біблії куча таких випадків, коли Нафан приходить до Давіда. Давід нагрішив же ж там, такий був друг у Бога. Взяв там Вірсавію, зґвалтував, її чоловіка вбив. Як тепер з Богом стосунки? І скривається. І Нафан приходить, пророк до Давіда приходить, каже: «Давід, ти бачиш, як ти накосячив? Ти, каже, згрішив перед Богом». І Давід кається, розумієте? То Бог прощає цей гріх лише тоді, коли людина кається. Кається, сповідавши свій гріх. Сповідавши через священника. В даному випадку Давід, треба було сказати Нафану, щоб Нафан помолився до Бога, бо Бог чує не молитву цього грішника, а він чує молитву священника, який ходатайствує за цього грішника. Отака схема, друзі. Розумієте, таких випадків друзі Іова, пам'ятаєте, коли там друзі Іова теж накосячили, Бог каже: «Я вас слухати не хочу. Я прийму прохання тільки від Іова, бо він дійсно, от його розсуди, він дійсно виправдав мої сподівання. А вас і слухати не хочу. Попросіть Іова, так, щоб Іов походатайствував за вас, і я його послухаю, його молитву». Розумієте? Тому сповідь, вона повинна бути в нашому християнському житті лише по тому праву, що так написано в Біблії. Розумієте? лише по тому праву, щоб нас не сковували ці гріхи, бо саме через гріхи дьявол має доступ в нашому житті. Чому сльози, чому якісь страждання, чому якісь неполадки в нашому житті, чому якісь залежності, залежності там від якоїсь алко-наркозалежності, від порнографії, від ще якихось. Чому? Тому що дьявол підцепив на крючок. А для дьявола саме страшніше, друзі, для дьявола саме страшніше, це коли людина кається і коли вона сповідує свій гріх. І коли людина зробила цей вчинок у своєму житті, двері для дьявола зачиняються. І дьявол хоче зробити в твоєму житті якісь проблеми, але не може, у нього немає законних підстав, так говорить Біблія. Розумієте, друзі? Якщо ти в це віриш, то ти будеш дотримуватися цих правил. Розумієте, для чого? Сповідь і покаяння, вони потрібні для того, щоб нам краще жилося. Щоб дьявол не мав доступу в наші сім'ї, в наші родини. Розумієте, друзі? Тому для цього нам потрібна благодать, нам прощення. Прощення наших гріхів. А прощення ми можемо отримати лише тоді, коли ми усвідомлюємо свою гріховність. І коли в нас є щире покаяння. Я хочу вам, друзі, прочитати один приклад благодаті. Прочитати, у нас ще трошки часу є. Притча про блудного сина. Ми читаємо, це написано в Євангелії від Луки, 15 розділ. 15 розділ і починаємо спочатку. Дивіться, перший вірш. Хто у нас там сьогодні на комп'ютері, на Біблії сидить?
Хто?
Рома, може ти підстрахуй, бо...
Да.
Наші сьогодні біблеїсти на навчаннях. Значить, Євангелія від Луки, 15 розділ з першого вірша. І ми читаємо. Підходили до Ісуса всі митники та грішники, щоби послухати Його. І нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що він грішників приймає і з ними їсть. Подивіться, друзі, до Ісуса Христа були три персонажі в цьому епізоді, який ми читаємо. Три діючі особи. Перша діюча особа – це митники і грішники. З якою ціллю вони прийшли до Ісуса Христа? Що ти? Луки, 15 розділ, перший вірш.
Я учусь тут.
Підходили до Ісуса всі митники та грішники. Ми пам'ятаємо, да? Закхей, він був митником. Да? Це були люди, хоч він не був алкоголіком, не був п'яницею, але вони були в одному розряді. І з грішниками. Їх зневажали. Чому? Тому що вони податки брали. Так от підходили до Ісуса всі митники та і грішники. З якою метою?
Послухати Його.
Послухати Його. Да? У них були проблеми. Але вони приходили у спільності з Ісусом. Вони знаходили відповіді на свої життєві питання. Наступний вірш. А нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що він грішників приймає і з ними їсть. Друга категорія людей, які були навколо Ісуса Христа, це фарисеї і книжники. Хто такі фарисеї і книжники? Це люди знатні, це такі от, знаєте, такі от фарисеї одяг одягали, такі за 3 кілометри видно фарисеї йде, такі він молиться так гарно, лідери ізраїльського народу. Вони в перших рядах сідали, прийдуть якийсь зал, в першому ряду такі от превозношення, от на тебе дивляться звисока. Як Бог з неба дивиться, так і він на тебе дивиться. Такої висоти він має. От. Лідери та книжники. Книжники, вони писання знали досконалості. Навіть пам'ятаєте, коли волхви прийшли прославити Спасителя, який народився, да? І вони заходять в Єрусалим, заходять, і кажуть, де тут у вас народившийся цар? Вони кажуть, який цар? У нас цар Ірод, да, от який то цар. І коли узнали, Ірод узнав, що не, тут ходять, волхи приїхали, такий караван приїхав, питають за якогось царя, а я тут цар, а хто ж я тоді такий? І він тоді зрозумів, що цар це той, який написано в пророках. Він звертається до книжників. А ну скажіть, книжники, коли там має цей Месія прийти, той цар, хоче мене змістити з трону? От коли він там має прийти? І книжники прийшли, і по пророцтвам Даніїла вони в досконалості сказали, там Даніїл казав, 77 днів в таку-то, починаючи від такого-то царя, від Кіра, да, від цього часу має прийти Месія, народження бути, так, і там все, що має статися з Месією. Все в пророках написано. І книжники йому чітко сказали, чуть ли там не дату, от такої-то дати має там з'явитися Месія. Ірод все це знав. Книжники знали все про пророка, про Ісуса, про Месію. Але вони ті знання не відкрили їхнє серце для Бога. Вони мали тільки знання, але серце їх було черствим. І тому ця категорія людей, фарисеї, книжники, це люди, які мали, були лідерами ізраїльського народу, але серця їхні були черствими, закритими для Бога. І саме найбільше, з ким сварився Ісус Христос, він сварився з книжниками і фарисеями. Він каже, ви груби розукрашені, каже. Ви тільки зовнішній вигляд маєте, що ви там, типу, набожні, да? Всередині там повно гнилля. От. І ці книжники і фарисеї, якщо Ісус починає щось говорити, да? Там, про царство Боже, от, про спасіння, а ці дивляться, ти подивися, хто кругом тебе сів. Ти ж себе оскверняєш від цих людей, від цих книжників, тобто від цих грішників, від цих митарів. Ти ж себе оскверняєш. З ким ти водишся? Коли в тебе ходять якісь рибаки, якісь там в таких от одежах простих. Подивися, в яких ми одежах. Ти з нами ходи. Що в тебе за компанія? І вони нарікали фарисеї і книжники, роптали. Вони постійно недовольні. Вони постійно Ісусу зауваження робили. Вони постійно шукали, а ну Ісус, скажи, от, а ну от як ти до цієї заповіді там Мойсея відносишся? А як отак, от можна чи не можна, щоб його на чомусь піймати для того, щоб для чого? Щоб Ісуса вбити. Так ти ж заповідь читав, не вбий. Ти ж знаєш заповіді Мойсея, не вбий. А ми самі вбивати не будемо. Ми попросимо Понтія Пілата, щоб він вбив. А це не вбивство. Він все одно грішник, йому в аду горіти. От, а ми його приведемо, і хай він вбиває. От, а ми чисті святі. Розумієте, яка позиція? Нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що він грішників приймає і з ними їсть. Друзі, в даній ситуації, перед тим, як Ісус говорить там притчі, там він сказав три притчі про овцю загублену, про там драхму, яку там жінка загубила. От. Ми підходимо. І третя притча була про блудного сина. Про блудного сина. І він, дивіться, друзі, і тут три персонажі. Значить, митарі і грішники перші, да? Другий персонаж – це книжники фарисеї, так? І третій персонаж – сам Ісус Христос. Ісус Христос говорить цю притчу, до кого Він говорить? Він говорить до цих фарисеїв, в цій присутності Він говорить цю притчу. І ми читаємо. Ну, часу небагато, але ми трошки... І Він розповів, один чоловік мав двох синів, і молодший з них сказав батькові, батько, дай мені належну частину майна, і він поділив між ними майно. А через декілька днів, забравши все, молодший син подався до далекого краю і там розтратив своє майно, живучи розпусно. Як втратив усе, настав великий голод у тому краю, і він став бідувати. Пішов він та й пристав до одного із громадян тієї землі, а той послав його на свої поля пасти свиней. І бажав він наситися стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Зупинимося на цьому моменті. Дивіться, два сина були в батька. І батько любив що одного сина, що другого. І тут раптом один син, молодший, він подивився, стоп, стільки в батька багатства, да? Мені хочеться жити в розкоші. Мені хочеться ці гроші потратити, щоб я шикував. щоб на класних таких тачках їздити, щоб там дівчата гуляти, вино там, радуватися життю. І він каже: батько, слухай, мені нема часу чекати, коли я від тебе спадщину отримую. Мені зараз хочеться жити. А по юдейським законам спадщину могли отримати люди лише тоді, коли батьки померли, після смерті ти маєш просити вже, маєш претендувати на цю спадщину. Молодший син таким чином, він принизив батька до такої ступені, так, що нібито батько вже помер. Уявляєте, яка образа для батька. Батько, мені нема коли чекати твоєї смерті. Мені зараз треба ця спадщина. Давай мені долю, яка мені належить, і я пішов. І написано, дивіться, молодший син сказав батьку: батько, дай мені належну частину майна, і він поділив між ними майно. Так просто написано, так, що типу, підійшов син, батько, дай, на, на. Знаєте, люблячий батько, ми між строчками, між рядками, так, ми читаємо, що, звичайно, у батька боліло серце, правда? Ви думаєте, батько не говорив із своїм сином: сину, да ти подумай, куди ти підеш? Да живи, подумай, ну що тобі не вистачає? Дивися, все є, да, і їсти, і пити, і все для того, щоб розважатися. Будь ласка, живи в моєму домі, повне забезпечення. Що тобі ще потрібно? Куди ти підеш? Ти пропадеш. Але батько не міг його прикувати своїми кайданами, да, щоб його не пустити. Щоб його не пустити. Батько не має права впливати на волю своєї дитини. Батько відпустив. Каже: ладно, хочеш, іди. Іди, на тобі, будь ласка, те, що ти просиш, іди, будь ласка, це твоє життя, я за тебе молюся. Я просто за тебе молюся. І він відпустив. Знаєте, дуже часто батьки роблять таку помилку в житті своєму, в житті, навіть в житті по відношенню до своїх дітей, коли вони тримають, владою тримають свою дитину і не дозволяють Богу чинити в його житті, щоб Бог чинив його житті. Я вам скажу такий випадок. Ми далі прочитаємо, що цей син, він прийшов, як же, щоб нам не напутати, щоб нам все це... Давайте прочитаємо, напевно, трошки далі. Коротше, син, він розтратив усе своє майно, там, куди він пішов, да, і він бачить, що жити вже нема, їсти нема за що, орендувати квартиру нема за що, і він влаштувався на роботу до одного чоловіка, в якого були свині, і він пас свиней. І він настільки був в такому стані, падшому стані, що коли він дивився, як годували свиней, то він позаздрив свиням, щоб, аби мені взяти тих стручків, які їдять свині. А свиням дають цих стручків, а йому не дають. Він дійшов до такої крапки, що життя людини менше цінилося за життя свині. Розумієте? Він дійшов до такої крапки, він просто подивився, до чого він дійшов? Він дійшов до свиного корита. І далі дивіться, наступний вірш, 17-й вірш, 16-й прочитання. І бажав він насититися стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Коли він просив у цього господаря: дай мені, ти свиней годуєш, дай мені там жменю цих стручків. Ні, який з тебе толк? Від свині я хоч буду мати м'ясо і сало, а від тебе що? Самі кістки. Не треба, я не буду витрачати ці продукти, щоб тобі давати. Життя свині було ціннішим за життя людини. Він дійшов до такого стану, коли пішов від дому батька. 17-й вірш. Опам'ятавшись, він сказав: скільки наймитів у мого батька мають надлишку хліба, а я тут гину з голоду. Устану, піду до свого батька і скажу йому: батько, я згрішив перед небом і перед тобою. Вже не гідний називатися твоїм сином. Прийми ж мене як одного з твоїх наймитів. Тож він встав, піднявся і пішов до свого батька. Коли він пішов до свого батька, дивіться, 17-й вірш, дуже важливий. Коли він дійшов до свинячого корита, написано, він опам'ятався. Він опам'ятався. В синодальному перекладі написано, прийшов в себе. Коли він батькові викидав такі коники, да, він вийшов із себе. Він вийшов із себе. Він уже таке чинив, батько казав, ну що ти, ну що тобі не вистачає? Він вийшов із себе. Але біля свинячого корита це було саме те місце, де людина приходить у свідомість, прийшов у себе. Він опам'ятався. І він подумав, Боже, дійсно, до чого я докотився? У батька було все нормально, чого мені було не, чого мені не вистачало? Батько правду казав, сину, живи в мене, навіщо тобі, ти пропадеш. І дійсно він пропадав. Він опам'ятався. Тому, друзі, дивіться, далі він сказав, що каже, піду до батька, повернуся до батька. Іноді батьки роблять таку помилку в своєму житті, в житті своїх дітей, коли вони сильно тиснуть на своїх дітей, так, і не дають можливості Богу працювати з цією дитиною. Багато випадків, знаєте, коли дитина, так сказати, там щось, злочин якийсь зробила, там, чи вкрали, чи побили когось, да, його там, як злочинця, його судять в тюрму його, по закону в тюрму його. Да? Батьки викупляють свого синочка за те, що яка тюрма. Але може в самій тюрмі він дійде біля свинячого корита, і він там опам'ятається. І він подумає, що треба повернутися до нормального життя. А батьки його не відлучають від свинячого корита. Вони відкупляють його, відкупляють для того, щоб він, щоб Бог не працював в його житті. Скільки я знаю випадків, коли люди, будучи у в'язниці, вони там знайшли Бога. І вони казали, якби я жив тим своїм життям попереднім, оці бізнес, ці злочини, оці компанії, оці блуд, оці весь гріх, я б ніколи Бога не зустрів. То Бог веде таким чином, щоб саме ти дійшов до свинячого корита і там ти побачив Бога, щоб там мозги в тебе почали працювати. Бог починає давати свою благодать для того, щоб там можна було справити цю людину. І батьки дуже часто, вони заважають Богу, щоб Бог працював в їхньому житті, і щоб там якось мозги вправилися біля свинячого корита. Далі. І що, дивіться, він опам'ятавшись, що він сказав? Він сказав такі речі. Скільки нам, він почав просто логічно розсуждати. У мого батька там сотні людей, які і пасуть отару, і косять, і садять, і садівництвом займаються, і отримують нормальну зарплату, і в них сім'ї, і вони їдять нормально, і сплять у них, а я тут гнию. Опам'ятавшись, він сказав собі такі слова. І він сказав, встану, він сам собі сказав, встану і піду до батька. І наступний вірш каже, він встав і пішов. Дуже багато людей, друзі, вони просто іноді починають мозги в них працювати. Що ж я наробив? Ні, треба покаятися, треба зробити. От з понеділка, ні, з першого числа, з нового року. З нового року, от точно зав'яжу з якимось грішком, і буду жити святим життям, в церкву буду ходити. Новий рік проходить один, другий, 25-й. І так він от, дивіться, сила цього хлопця, молодшого сина, заключається саме в тому, що він сказав, встану, він усвідомив свою гріховність, він усвідомив, що він наробив. І він сказав, я встану і піду. І наступний вірш говорить про те, що він не чекав першого числа, не чекав там з понеділка, не чекав нового року, а він встав і пішов. Розумієте, друзі? В нашому житті бувають такі випадки, де ми в чомусь маємо якийсь гріх, якийсь, знаєте, десь дьявол має доступ в нашому житті, і дьявол нашіптує, не йди сповідуватися, не йди каятися. Ти що? пастир узнає про твій гріх, де він же ж в твою сторону дивитись не буде. Де він же всім розкаже в церкві, ти прийдеш у церкву, всі будуть, ах ти ж, я думав, ти людина, а ти отакий очин, не йди нікому не кажи. Правда. Будь здоров. От. І дьявол нашіптує, каже, нікому не каже. Саме найбільше, що дьявол боїться, він боїться, друзі, нашої сповіді і покаяння. І от сила цього хлопця заключається в тому, що він сказав, встану і піду. Він встав і пішов. Він пішов, щоб наладнати своє життя. Він пішов в сторону батька. Друзі, і кожного разу, коли ми усвідомлюємо свою якусь гріховність, коли ми усвідомлюємо якусь провину в своєму житті, дьявол обов'язково, він буде тут, як тут казати, не роби цього, не йди, живи так, як живеш нормально. Нічого страшного. Але кожного разу, коли ти спрямовуєш свій погляд на батька, да, піду покаюсь, піду сповідуюсь, піду, щоб помолилися за мене, щоб зруйнувати ці прокляття, оцю залежність, яка на мене має дьявол в моєму житті, щоб він не мав доступу, щоб здійснити цей духовний закон, бо ці духовні закони не людина придумала, не президент в нашій країні, це Бог ці закони створив, і вони діють. Якщо ми називаємося віруючими людьми, і якщо ми не просто називаємося дітьми Божими, а ми саме є віруючими, то ми цю віру повинні практикувати, здійснювати реально в нашому житті, друзі. Так, як написано в Писанні. Розумієте? І сила нашого християнського життя, сила нашої боротьби проти диявола – це наше покаяння щире. Так? Коли в результаті щирого покаяння ти отримуєш прощення, так? І приходить благодать, приходить сила від Бога, де вирішується твоя проблема, яка б вона не була. І дивіться, устану і піду до свого батька і скажу йому, батько, я грішив перед небом і перед тобою. Він каже, дивіться, згрішив не просто перед батьком, перед небом. Тобто він порушив заповіді Божі. На першу чергу він Бога згнівив. Я прогнівив, Господи, Боже, батько мій, я прогнівив не тільки тебе, я Бога прогнівив. Я порушив заповідь, вшануй батька і матір свою. Я винуватий перед небом і перед тобою. Вже не гідний зватися твоїм сином, прийми ж мене як одного з твоїх наймитів. Тож він, піднявшись, пішов до свого батька. Ось його крок. Ось коли він піднявся, друзі, коли людина піднялася від свинячого корита, коли її свиняче корито в житті не задовільняло, і він шукає вихід у своєму житті, що він робить? Він піднімається і йде куди?
До
батька. Не до суботильників, не до своїх друзів, які тебе втягнули в цей гріх, а йде до батька. Там батько його чекає. І дивимося, а що ж батько робить? А батько нам піде, почекай, хай на ти прийдеш. Хай на я до тебе тільки доберусь.
Бог рівня.
Да? Дивіться, що робить батько. Тож він піднявшись, пішов до свого батька, коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шию, поцілував його. Виявляється, що батько кожного дня виходив на дорогу і чекав свого сина. А чого чекав? Гроші віддаси. Ж забрав гроші. Коли ти мені їх віддаси? Він чекав, щоб син повернувся. Він молився за нього. І коли він побачив, іде його син, то хто до кого побіжав? А по суті, хто повинен біжати? Що батько перед тобою провинився? Син повинен біжати до батька. Але слава Богу, що він не біжав, слава Богу, що він хоч пішов в сторону батька. І коли батько побачив, що ти йдеш в його сторону, то що батько зробив? Батько побіжав в сторону сина. Він побіжав, обійняв його і поцілував вонючого, смердючого, в свинячих цих гноях. Він його не побоявся, що він там замурзається, буде воняти сам від цього свого сина. Ні, він його обняв і поцілував. Друзі, отакий наш Бог. Коли ми приходимо до Нього, опам'ятавшись, прийшовши в себе, після тих гріхів, яких ми були, да? І коли ми приходимо до Христа, і ми думаємо, ну, зараз Бог мені надає. Ні. А Бог що робить? Він біжить назустріч. Як тільки Він побачить крок від тебе, так, Він обов'язково побіжить назустріч до тебе. Він візьме тебе в свої обійми. Така природа нашого батька, нашого Бога. І піднявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився. Побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. А син сказав йому: «Батько, я згрішив перед небом і перед тобою. І я вже не гідний зватися сином твоїм». Батько зустрівся з цим покаянням. Батько почув слова покаяння від свого сина. Так? Для нього було шоком, коли він побачив сина, він уже змилосердився. Але коли почувши ці слова: «Батько, я не прийшов, щоб ти мені повернув статус сина. Я вже не гідний. Мені просто, дай мені якийсь куточок у сараї там із твоїми слугами. Да? Я разом з ними буду там отару пасти. Бо я розумію, що я так нагрішив перед тобою. Я так винуватий перед тобою. Я просто тебе зневажив, я тебе заживо поховав, коли забрав свою спадщину. Я це усвідомлюю». І батько, коли це почув, дивіться, що батько робить. Та батько сказав, каже: «Я вже не гідний зватися сином твоїм». Та батько сказав своїм рабам: «Негайно принесіть найкращий одяг і зодягніть його. Дайте перстень йому на руку і взяття на ноги. Приведіть відгодоване телята, закуліть, будемо їсти і веселитися». Коли батько чує наші слова, коли це щире покаяння, друзі, він ніколи не засудить. Він ніколи тебе не буде потикати пальцем: «А бачиш, я ж тобі казав. Ти пам'ятаєш, ми з тобою сиділи, коли ти в мене вимагав гроші, я тобі казав, що цим закінчиться, ось воно і закінчилося, негідник такий. Зараз ти в мене получиш». Ні, батько змилосердився. Він і згадки не мав. Він навіть йому і натяком не підсказав, що ти отакий, ти негідник, розумієш? Ти негідник. Один мені брат якось каже, там щось на мене там щось образився. Я пошуткував з ним, да? Ну, шутка була дійсно такою умісною, не то, що там коварною, але і просто от він каже. А він так на мене каже: «Ти таке сказав, ну я правильно сказав. Я все одно тебе люблю». Я дивлюсь на його вираз обличчя і на його слова, що він мене любить, з таким виразом обличчя, то думаю, попадись йому десь, то задавить в любові, в об'яттях. Не виживу. Я все одно тебе люблю. Я думаю, така любов, хай Бог милує. Да. І от дивіться. І батько кинувся на шию і поцілував його. От. І батько сказав своїм рабам, каже: «Так, я його не пошлю, щоб він разом з вами жив. Він мій син. Він мій син. Що би там не було, які б гріхи не були на ньому, він мій син. Він покаявся». І він наказав рабам, щоб принесли найкращий одяг, помили, покупали. От. Дайте йому перстень на руку, це означає, що він наслідник від батька, він має спадщину. Він батьків син. Перстень на руку і взуття на ноги. Приведіть відгодоване телята, закаліть, будемо їсти і веселитися. По якій причині, друзі? Бо цей син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся, і почали веселитися. Причина, друзі, яка була, батько розумів, він був мертвий. Ну що ж, при ногах, при руках, дай язиком ще міг щось говорити. От. Живий же ж був. Він був мертвий. Друзі, людина, яка без Бога, вона мертва. Вона мертва. Тому чинить всі ці гріхи. Из-за того, что она мертва, и Духа Божьего в людині нема. И батько каже, веселощі і те свято, яке ми будемо святкувати, це лише за того, що син мій був мертвий, а зараз він ожив. А зараз він ожив. Пропав і знайшовся. І почали веселитися. Друзі, на цьому ми зупинимося, бо там ще є третій персонаж. Там ще є третій персонаж. Знаєте, дуже часто я бачу, коли слухаю про цю проповідь, да, я бачу, що проповідники дуже часто до старшого сина не доходять. Не спостерігали такого? А це, але тут, знаєте, сказана ця притча Ісусом Христом. Проблема не в молодшому сині, проблема в старшому сині. Те, що Ісус говорить цю притчу, Він говорить, що не проблема в тих людях, які невіруючі, а проблема в тих людях, які вірять у Бога, і які вважають, що вони нібито з Богом, але серце їх далеко від Бога. Розумієте? І це був старший син. І тому ця притча, вона була сказана в адресу фарисеїв і книжників, яким Бог не потрібен був. Вони сиділи біля Ісуса, і вони роптали, і казали, Ісус, ти і те неправильно робиш, і так неправильно, ти оскверняєшся від цих, цих грішників, цих блудників, які там тебе оточують. Ти сам оскверняєшся, ти шанована людина, слухаєш таких, от, п'єш і їси разом із цими людьми другого сорту. А Ісус говорить їм притчу відносно старшого сина, і цей старший син, яким Бог не потрібен, яким прощення не треба, які вважають себе самоправедними, вони ніколи не грішили, вони все робили правильно, і ця притча відносилася саме до них. Але про неї ми поговоримо наступного разу. Давайте ми помолимося.